тайдың барында егін тарлан дүредім, ерегескен дұшпанға қызыл сырды жебедім, жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім, хан баласы уақсы үйекке жеті таман аңысқан, ата дұшпан сенедім, ата жауын мен едім, елгі дұшпан ел болмас, етектің кесіп жем болмас, сен қоспақтың баласы, оңаша жерде жолықсаң, қияғынан алған шабақтай, қиямыр соғып ас етсең. Қалқаның кетті демесем, ойдой-ой. Сатайдың барында екі тарлан көредім, қай қазақтан кемеде бір қазақпен тең едім, өздеріндей хандардың қарны жуан билердің, атандай даусым ақыртып, лабазын көкке шақыртып, басын кессең деп едім, елдің бойы енді ғой, ел құлдырсам деп едім, жағалай жатқан сөрелге мал толтырсам деп едім, еңсесі биік ауылда еріксіз кірсем деп едім, керегесін қиратып отыр етсем деп едім, туырлығын тілгілеп тоқым етсем деп едім, тақта отырған хандардың төрт отырған ханымын қатын етсем деп едім, ойдой-ой.